Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dotyk. Dnes sa spolu budeme rozprávať o umelej inteligencii a jej využití v rôznych sférach. A sme tu teda v trojici. Ja som Katka, ahoj. Mám tu so sebou Ondreja.
Čaute, pozdravujem vás.
A tiež aj Miša.
Ahojte.
Umelá inteligencia sa dá využívať teda v rôznych sférach. Je teraz všade prítomná v našich životoch. A jednou z týchto sfér je samozrejme aj smartfón. Je to teraz veľká vec. Prišiel s tým Samsung teraz vo veľkej miere a ostatné značky ho začali nasledovať. Ondrej, čo nám povieš o tomto? Ty si testoval Samsung smartfóny, bol si takisto aj na ich predstavení, máš tým veľkú skúsenosť.
No, je to tak, naozaj som bol dokonca v Silicon Valley, kde nám to ukazovali teda, že aké je to Samsung riešenie, ale v skutočnosti je to teda také skorej Googleové riešenie. Treba si uvedomiť, že oni sú tam na jednej ulici, v Silicon Valley je taká detinka, sústava dediniek, ktoré dokopy vytvárajú niečo ako ITčkové zázemie a prejsť zo Samsungu do Google znamená, že ideš okolo bufetu asi tak 500 metrov a prešla si zo Samsungu do Google. A oni naozaj teda spolupracujú. Neďaleko je aj Apple, ale teda o tom to nehovorili, že by tam veľmi spolupracovali. No dosť na tom, že ukazovali nám, ako vlastne vyvíjajú umelú inteligenciu. A bolo to o tom, že boli sme v takom laboratóriu, kde naozaj pomocou prsta sa tam dalo teda označiť, že čo chcem vymazať a tie takzvané generatívne úpravy, to znamená, že sa tam aj niečo dopočíta, to vyzeralo tak, že stade z toho displeja tie informácie cez cloud sa prenášali do serveru, tam sa celý ten obraz rekonštruoval, vytvoril s pomocou servera sa vytvoril ten dopočítaný obraz a ten sa potom poslal zase naspäť. Takže toto nám ukazovali. Osobne si myslím, že sme videli niečo, čo bolo len animované a že takto to asi teda celkom nefunguje, lebo to bolo tak pre novinárov urobené. Dosť na tom, že tá umelá inteligencia naozaj prichádza. Myslím si, že ten Samsung to chytil tak, že to prvý ukázal, že teda takto nejak to, takto si to predstavujeme a volá to teda, že Galaxy AI, ale v skutočnosti si myslím, že veľa z toho riešenia je postavené na Google. A každý z výrobcov, s výnimkou asi toho Apple, na to dneska ide tak ako naplno. Miša, ty si čo myslíš, ako toto funguje?
Súhlasím, ja som zatiaľ nemal možnosť vyskúšať takéto riešenia priamo na mobile, ak nepočítam tie povedzme, minuloročné alebo niekoľko dávnoročné riešenia v podobe inteligentných fotoaparátov, ale vyskúšal som si to na počítači a je pravda, že ja som zatiaľ nenašiel nejaký konkrétny scenár, že ako to využiť. Čiže do budúcna si myslím, že to bude naozaj o tom, že výrobcovia nám to dajú v nejakom balíku, či už to bude smartfón, alebo to bude v nejakej aplikácii a nebude to tak ako teraz, že si bude musieť tú umelú inteligenciu nejak nahodiť sám v počítači alebo v prehliadači, ale bude to proste, bude to vo Worde alebo bude to v Exceli. Ja vlastne ani neviem, že to robí umelá inteligencia, ja len potrebujem, aby z tejto spleti údajov vznikol graf, ktorý možno, že dokážem popísať vlastnými slovami. No a tá umelá inteligencia, okrem toho, že to bude vedieť spočítať, lebo to vie Excel už aj dnes, aj vie urobiť grafy, tak si možno zistí na internete, že nejaký takýto graf už videl, opýta sa ma, že či je to niečo podobné a ja poviem, že chcem to vo svetlejšej farbe a pripraví mi také niečo. Ale bude to už niekde integrované, že už to nebude ako samostatný produkt, tak ako je to teraz.
Katka, ty ako? Vyskúšala si už umelú inteligenciu v telefónoch?
Vyskúšala som umelú inteligenciu v telefónoch. Prvýkrát, keď som zapla Honor Magic 6 Pro, začal mi ukazovať rôzne tieto AI funkcie, ktoré v systéme tak má. Potom prišla aktualizácia, zasa ďalšia AI funkcia a tak ďalej. A ja, čo som zvyknutá na Xiaomi, ekosystém celkovo ako má Xiaomi, on nemá úplne tú umelú inteligenciu. Keď sme boli v Barcelone, tak nám ukazovali, že teda bude v systéme HyperOS budú tam nejaké prvky umelej inteligencie, ale tam sa ešte len stále čaká na tú aktualizáciu, takže keď som prvýkrát zapla ten Honor, ja som sa cítila ako taký neandertálec, hej, že teraz používam štandardný telefón a prišli mi tam tie AI funkcie zrazu a ja neviem, čo s nimi odrazu.
Ale využila si to, či ako?
Využila som, páčila sa mi tam tá funkcia magického portálu, kde si môžem krásne označiť text alebo niečo a telefón mi ponúkne, čo s ním vlastne.
To bola tvoja prvá skúsenosť s Honorom a s umelou inteligenciou?
S Honorom úplne nie, s Honorom som pracovala aj predtým, ale umelá inteligencia v telefóne to bolo prvý raz akože takto v tej väčšej miere. Ak nerátam tak, ako aj Mišo povedal, teda, že nejaká AI po fotoaparátoch a podobne.
No. Ja si pamätám ešte na umelú inteligenciu, Ondrej si to tiež pamätá, to sme chodili s nejakým Samsungovým telefónom ešte v minulosti, odfoť. Tak ale vyskúšaj odfotiť zastávku. Bude to poznať. Tak to na nejakú tabulu namier, alebo na niečo. A vtedy sme chodili a tu sme mu a tak sme jasali, že že toto je tráva. On ti normálne tu napíše, že to je tráva.
Tak rozpoznávanie toho, čo fotíš. Vtedy, zaujímavá téma je, že teda ako je to s tými iPhone-mi a umelou inteligenciou. Apple sa podľa môjho názoru vyhýba slovu AI, a podľa mňa preto, že chce mať svoj vlastný trend. Nedávno som videl, keď som čítal niečo o iPhone, že tam bolo napísané, že AI, tak som si začal pretierať oči, že naozaj. No a potom som prišiel na to teda, že to bude nový kryt z hliníka, je to teda nie AI, ale AL, ale že sa to tak dosť podobá. Ale zatiaľ sa tomu teda celkom úspešne vyhýba. Tam, keď som bol v tej Amerike, tak tam to tak vraveli, že no, toto je konečne vec, kde predbehneme tento ich ekosystém a prídeme s niečím prvým. Osobne si myslím, že samozrejme, že Apple vyvíja umelú inteligenciu a asi sa dávno používa, len to tak nechce volať, pretože všetci ostatní to tak volajú a on nebol ten trendsetter teraz, takže zase príde s niečím, čo bude nazývať iným menom a bude to fungovať ako umelá inteligencia. Tak to bude.
Vieš čo, ja som práve pár dní dozadu narazila na informáciu, že už teraz v júni počas konferencie Appleovej sa má predstaviť nejaký AI App Store, hej? Nejaké združenie aplikácií s umelou inteligenciou, čo Apple chce vlastne ponúknuť ako platformu aj pre iných vývojárov a chce to nejakým spôsobom zastrešiť, že priniesť niečo iné. Že keď už tu Google prišiel s takýmito funkciami, hej, tak Apple sa chce trochu na inom trávničku ako keby zahrať.
No. Na tom Samsungovom predstavení to bolo vhodne vidno. Ja som bol teda v mestečku, takom zhruba mestečku, ako je Bratislava, kde to predstavovali a tam pozvali aj zástupcu Google a bolo jasne vidno, že predtým si veľmi dohadovali ten scenár, že koho to vlastne je tá umelá inteligencia. Na tom predstavení to bolo jasne vidno. Toto je Googlové riešenie a všetci nasledujeme ten Google. Tak no, pekne to bolo ukázané.
Umelá inteligencia ale nie je len v smartfónoch a podobne, ale s umelou inteligenciou prichádza aj taký ten výstražný prst nahore, hej, že ako to teraz bude s tým, keď všade sa budú môcť generovať obrázky a všetko možné, hej, ako to je, sú deepfake videá teraz, na ktorých umelá inteligencia vo veľkom participuje a nikdy nevieš, na aké video sa pozeráš, či je vlastne reálne, či nie je reálne. Čo si o tom myslíte?
No, ja som videl to, čo urobil, on sa volá, myslím, že Spano, ten človek, ktorý teda predviedol to, ako je možné urobiť Vinceho s tým, že není to on, že je to umelá inteligencia a dosť dobre to vyzeralo. A myslel som, že v týchto prezidentských voľbách, že budeme vidieť nejaké deepfake video, tak zatiaľ, dokedy nahrávame teda tento podcast, tak sme to zatiaľ nevideli. Slovensko z hľadiska prezidentských volieb, my síce vnímame, akože je to veľká udalosť, ale z rámci sveta si to asi nikto ešte nevšimol. Ale keď prídu, ruské voľby boli, ale tam asi nebolo treba nasadiť umelú inteligenciu. Ale keď prídu americké voľby, tak podľa mňa tam uvidíme, čo všetko je možná technológia a čo všetko môžu hovoriť prezidentskí kandidáti tak, že by sme tomu neuverili. Myslím si, že uvidíme deepfake video, že to bude tak verné, že to bežnými ľudskými vlastnosťami na prvé počutie a pozretie neodhalíme.
Čo sa týka tejto témy, tak ja si vždy s úsmevom musím spomenúť na to, že keď som sa to naučil prvýkrát vyslovovať, a to ešte keď som bol niekde v televízii, tak si hovorím, že toto musíš vysloviť správne. No, v každom prípade, čo sa týka týchto falošných videí, tak zatiaľ to vyzerá, že naozaj ich vieme rozpoznať, lebo tie pohyby úst sú ešte také, že dá sa to poznať. No ale veľakrát sme v tej téme. Ak by sme v nej neboli, tak by sme mali tú situáciu zhoršenú. Takže myslím si, že to bude treba nejako kontrolovať. Otázkou bude, že ako sa k tomu vlastne postaví Únia alebo ktokoľvek, možno firmy, ktoré budú vyžadovať. Google napríklad vyžaduje to, aby obsah, ktorý je nejak vytvorený za pomoci umelej inteligencie a očividne to nejako ako, nechcem povedať, že krivý, ale skôr asi, že mení tú podstatu videa alebo tej osoby, ktorá tam je, alebo tam charakterizuje nejakú osobu, ktorá by mohla existovať, tak vtedy to treba uviesť. Ale myslím si, že Google to bude aj uvádzať sám. Budú mať na to nejakú analytiku. No a uvidíme, no, že či sa s tým budeme stretávať čoraz viac a že kto všetko bude terčom. Myslím si, že po politikoch a po vplyvných ľuďoch, či už teda zo sféry politiky alebo možno zo zábavného priemyslu, lebo však vlastne aj herci sú takto možno zneužívaní, tak potom...
Dojde aj na nás, Mišo, uvidíš.
Príde na nás, príde na obyčajných ľudí.
Áno, dojde aj na nás, budeme prezentovať veci, ktoré sme nikdy neprezentovali. Aj my ako redakcia Touch IT určite k tomu dojde.
Jedna vec sú inak tie videá, ako vravíš, dajú sa akože mierne rozpoznať, ale čo tie snímky, vieš, keď si pozrieš nejaký obrázok na internete, vidíš tu teraz nahú celebritu, hej, a ona sa nikdy tak neodfotila. Dá sa aj tak.
Je to problém a sa pozrieť inde, ale porátajte jej počet prstov. Ak ich má 6, není to ona.
No, som si myslím, že nebudú prsty ten pravý objekt, na ktorú budeme zameraní, ale to je trocha z inej témy. Poďme mi k štátnej správe. To je krásna téma, umelá inteligencia, štátna správa. Ja som bol totiž to na tlačovej konferencii, kde vystupovalo ministerstvo zodpovedné aj za informatizáciu Slovenska. No a tam sa povedalo, že oni pripravia pomocou umelej inteligencie, ako to presne povedali, prostredie na to, aby mohli sa ministri a ministerkyne, to by som rád počiarkol, rozhodovať nie na základe pocitov, ale na základe dát. A údajne to teda takéto niečo pripravujú a bude sa to používať v rámci celej štátnej správy. Tak nechcem sa nikoho dotknúť, ale hlavne na ministerstve kultúry som veľmi zvedavý, ako to bude používané a budem veľmi rád, keď to naozaj bude nie na základe pocitov, ale na základe dát, že sa bude teda rozhodovať. Ministerstvo možno, že pripraví takéto niečo. Oni hovoria to, že keby nebolo predchádzajúceho vedenia, tak každý to vždycky takto zvykne hovoriť, tak by sme už boli samozrejme o 2 milióny eur bohatší a o 3 roky by sme nestratili. Tak toto nechám tak, no ale proste oni hovoria, že pripravia dátové zväzky, pomocou ktorých bude môcť každé ministerstvo sa naozaj rozhodovať a že to budú teda reálne takto používať a potom tie ďalšie rozhodnutia budú o tom, že čo všetko majú pripraviť. Konkrétny príklad, ak sa narodí dieťa, tak je jasné, že za 3 roky bude potrebovať pediatra, ktorý niečo s ním urobí, aby to proste ďalej fungovalo. O 6 rokov bude potrebovať ísť do školy, takže treba pripraviť to miesto. A o nejakých 18 rokov a možno 20 prichádza do to dieťa do pracovného procesu a treba pripraviť pre ne tak niečo ako pracovné miesto. No, takto ďaleko asi nebudeme premýšľať, ale ako celkom sa mi to páčilo, toto je čistá teória, že by to takto mohlo pracovať, takže teraz som zvedavý, takto o 3 roky sa na to pozrieme, že čo z tohto je realita, čo je pravda.
Páči sa mi, že takto umelá inteligencia vlastne zasahuje do týchto sfér, celkovo do sfér zamestnania, do týchto verejných sektorov a podobne, pretože mohli by sme si povedať, že teraz umelú inteligenciu využívame vyslovene pre zábavu alebo podobne, ako obyčajní ľudia, ale tá umelá inteligencia zasahuje oveľa ďalej, ako sme my schopní vidieť.
No, ja sa na to pozerám aj z toho pohľadu, že sa hovorí o nejakých reguláciách a o takýchto veciach, čo je fajn, ako Ondrej spomínal, že používame slovné spojenie, alebo teda v jednej vete štát a ešte aj umelá inteligencia, ale no. Toto je proste na dlhú trať, že nebude to také jednoduché, ani z ich z pohľadu to nebude, lebo integrovať veci, ktoré ešte dnes, no možno, že bojíme sa ich, alebo nevieme, čo presne budú robiť, takže v tom štáte na to pôjdu asi opatrnejšie. No a ostatné firmy, keď sa pozrieme aj z posledných správ, ktoré uchodia z Európskej únie alebo komisia, ktorá chce proste niečo zregulovať, tak je to podobné ako vo svete kryptomien alebo iných technológií, kde naozaj tie firmy chcú niečo vyvíjať a potom je tu proste nejaká organizácia, ktorá im hádže tie polienka pod nohy. Ale je pravda, že firmy na to čakajú, lebo potom je zase ten opačný prípad. Firmy by v tom aj chceli podnikať, ale sa boja, pretože ešte nemajú nejaký jednotný rámec, podľa ktorého by sa dalo ísť. Takže som zvedavý, ako to dopadne, no aby to nebolo potom tak, že naozaj Číňania a proste okolité možno nejaké krajiny nás predbehnú v tom, že tam nejaké, ako tam sa veľmi nehrajú asi na autorský zákon alebo na nejakú reguláciu a proste...
Čína je špecialita.
Píčať na nich, no, tak uvidíme.
Ďalšie, čo som videl nasadenie umelej inteligencii, bolo v oblasti medicíny. Bol som na jednej tlačovej konferencii, kde sa hovorilo o tom, teda, že súčasný stav zdravotníctva na Slovensku je neudržateľný, čo je určite pravda, a že treba hľadať nové metódy a jedna z nich mala byť umelá inteligencia, alebo nie mala, ale bude umelá inteligencia. A je to komerčná, alebo teda súkromná zdravotná poisťovňa, ktorá predstavila taký spôsob, že pomocou mobilného telefónu si odfotíš ruku, na ktorej môžeš mať nejaký problém, alebo teda nejakú časť tela, kde máš nejaké pigmentové znamienka a podobne. A pomocou umelej inteligencie sa rozpoznáva, že aký typ to je. A oni ti potom navrhnú, že čo s tým máš ďalej robiť. Ja som si to vyskúšal, teda nejaké mám a teda upokojila ma umelá inteligencia, že som v pohode, že som stále živý a že to nie je nebezpečné. A rovnako takmer každá z tých poisťovní má aj taký formulárik, že ak ti niečo je, tak keď odpovieš na tieto otázky, tak minimálne ti povieme, že keď prídeš do nemocnice, tak za kým treba ísť. A to si osobne myslím, že toto bude ďalej dobiehať, že sa vchádzame do takej oblasti, že sa vyšetriš sám pomocou umelej inteligencie. Obyčajne to končí tým, že máš ísť, ak sa necítiš dobre, tak treba ísť za lekárom, čo si vedel aj bez umelej inteligencie. Ale takto minimálne vieš, že teda komu sa vlastne posťažovať.
Pri tomto samovyšetrovaní, respektíve samodiagnostikovaní, by som bola zvedavá, ako veľmi presné to je, pretože už poznám samu seba, keď mi niečo je, ako si vyhľadávam rôzne symptómy na internete a podobne.
Doktor internet.
Presne tak a potom zrazu zistím, že mám rakovinu ľavého malička na nohe, hej a podobne. A vlastne rada by som vedela, že ako veľmi to je presné, či ma to vôbec upokojí, alebo ma to, či ma to môže vlastne nejakým spôsobom takisto aj vystrašiť, že by mi to dalo nejakú falošnú správu a podobne. Tak tohoto by som sa ja minimálne u seba bála, že poznám už samu seba v tomto a minimálne ani internetové výsledky ma nedokážu úplne potešiť. Tak či pri takomto, ja neviem, pri takejto kontrole znamienka, že či by som ostala pokojná aj takto.
Mišo, ty ako, skúsiš to?
No, ja,
alebo si skúsil?
Veci. Ešte som to neskúšal, ale toto je naozaj hypochonder level 1000, to je pre takých, ako sme my s Katkou, lebo naozaj dade ma pichňa, tak ja už nehľadám na Google, takže ja sa vystraším sám, ale je to niečo, za čo by som ja chcel platiť a alebo že keď to bude aj zadarmo, tak nedbám, ale...
Toto je zadarmo.
To je ten scenár, že v podstate ty nehľadáš na internete nejakú aplikáciu. Ty už nejakú máš, ale hľadáš nejaké riešenie alebo nejakú službu v nej pridruženú. Čiže toto si myslím, že je cesta a toto sa mi páči, toto vyšetrovanie znamienok.
No. Ďalšia téma sú automobily a je teda spôsob výroby automobilov a ako sa to dá celé naplánovať. Raz som bol vo výrobnom závode v Nošoviciach, to je blízko pri slovenských hraniciach, ale teda v Českej republike, tam Hyundai vyrába automobily a tam som si myslel, že oni to robia tak, že teda keď majú výrobnú linku, tak teraz majú, ja neviem, vyrábajú 30 verzií Tucsona, alebo teda 30 kusov Tucsona poskladajú a každý bude bielej farby a potom zasa prehodia nejaké veci a vyrábajú konu a bude žltá. A vôbec to tak nefunguje. Funguje to tak, že tam im to padá z výrobného systému. Čo si kto objedná, to sa vyrobí. Tie stroje sú pripravené na to, že oni vedia vyrobiť všetky typy Hyundai, ktoré sú aktuálne v predané alebo v predaji. A zároveň tá farbiaca linka dokáže z jedného auta na druhé zmeniť farbu, takže sa vyrába presne to, čo si ľudia objednajú. Výroba na sklad neexistuje. Proste to, čo sa objedná, to sa vyrobí a to sa hneď odvezie a hotovo vybavené. A do toho pristupuje umelá inteligencia, že si navzájom tieto fabriky, ktoré sú viaceré na území celého sveta, s tým, že teda tieto Nošovice sú zodpovedné za Európu, vymieňajú skúsenosti. Oni tomu hovoria nejako digitálne dvojča. No a navzájom si teda tie skúsenosti nejako zdieľajú, aby to vylepšili, no a tam prichádza teda tiež k umelej inteligencii. Ale umelá inteligencia je aj v samotnom aute, čo je dosť zaujímavé, že malo by to teda dôjsť do toho stavu, že by mali tie autá byť pripojené, každé z nich, na 5G sieť, a vzájomne si budú vymieňať informácie o tom, ako, čo ich čaká tie autá, keď je jedno proti druhému, tak to auto, ktoré prešlo nejakú trať, vie o tom, čo bolo za ním a takisto aj to proti idúce a oni si vedia vymieňať tie informácie, že čo tam bude, nejaká prekážka na ceste, nejaké počasie, ktoré môže ovplyvniť voláčo, jednoducho majú zdieľať informácie medzi sebou. To je tiež taká troška hudba veľkej budúcnosti, ale údajne by takéto niečo mohlo byť v súvislosti s príchodom 5G sietí, alebo teraz s masívnym príchodom 5G sietí a vzájomne komunikačnými autami k dispozícii. V San Francisku sme skúšali také, že autonómny taxík, z môjho pohľadu najlepší zážitok bol vystúpenie z neho, ale je to taký zvláštny pocit, keď sa človek sedí v aute a na mieste vodiča nikto nie je. Musím povedať teda, že treba si na to trocha navyknúť, ale bol tak vypredaný ten taxík, že sme boli veľmi radi, že sme sa do neho dostali a čakám, čo by toto urobilo v Bratislave, pretože to auto išlo pomaly, vyslovene pomaly. To na Slovensku by bolo vytrúbené, toto auto v priebehu pár minút.
Ja sa osobne teším, až sa dočkám nejakého takéhoto zaintegrovania umelej inteligencie do automobilov, vyslovene takéto autonómne riadenie, to je ako niečo, čo je skutočne zaujímavé a rada by som si takto zajazdila, hej, tak ako ty túto v taxíku, hej.
No.
A osobne si myslím, že teda týchto aut bude na trhu čoraz viacej. Otázne je, či sa dostanú aj na Slovensko v blízkej budúcnosti, v najbližších rokoch.
Ono to bola taká veľká téma ešte. To už neviem, aká vláda to bola, ale mal byť pilotný projekt, okrem toho, že mali byť nejaký potrubný vlak medzi Viedňou a Bratislavou, tak mali byť aj takéto, oni mali aj na to nejaký názov, na ktoré si už vzájomne teraz si nespomeniem, tak mali byť také akože svetové laboratórium na Slovensku vytvorené. Samozrejme, že to čas ukázal, že teda nie sme celkom tá pravá krajina, že sme radi, že vôbec niečo tu jazdí, ale minimálne plány boli, že to tu bude. Ten taxík, no, osobne si myslím, že tým autónomným autám prekáža hlavne tá legislatíva. To, že to pustíš nejaké auto a čaká, že teda ako to dopadne, je jedna vec, a na druhé, že keď to spôsobí tú nehodu, tak koho teraz zavrieme? To auto dáme do basy? Alebo toho vývojára, či tých ľudí, čo tam vzadu sedia na tej sedačke, tak niekoho musíme teda odsúdiť, tak kto to bude? Takže toto zatiaľ nie je celkom jasné, že čo sa stane. To je veľká téma. Či ľudia prídu o zamestnanie, to sa ma celkom pýtajú ľudia, aj keď ma stretnú trebárs na ulici. Včera ma stretol nejaký človek a ten teda vystrašene na mňa povedal, že ja som stolár. Či ja prídem o zamestnanie, pán Vacko? No, podľa mňa ako stolár určite nie, lebo to umelá inteligencia nevybaví niečo takéto. Takže remeselníci úplne v pohode, ale z môjho pohľadu sa treba obávať pri takých zamestnaniach, ktoré sú, ako by som to povedal, algoritmizovateľné. Taká činnosť, ktorá sa dá popísať, že ak tak, tak tá môže byť celkom trebárs ohrozená. Ja neviem, keď niekto pracuje v nejakej telefónnej ústredni, napríklad na call centre operátora telekomunikačného, tak tam už vidíme, že tam ten človek prišiel o zamestnanie, lebo zavoláme a je tam nejaký robot, ktorý s nami komunikuje tak, že síce cítime, že je to niekto neživý, ale dá sa s ním hovoriť. Po slovensky sa s ním dá hovoriť. Takže tam tí ľudia prišli o zamestnanie. Rovnako, ja neviem, zostaviť nejakú právnu zmluvu, keď sa budem chcieť štandardne rozviesť, to sa určite nechcem, ale keby som sa chcel, so ženou, ktorá máme nejakú situáciu, žiadne deti trebárs, napísať k tomu všetky podklady, nie je problém, to umelá inteligencia zvládne. A rovnako také tie nejaké lekárske vyšetrenia, ktoré sú také rutinné, to znamená posúdenie nejakého rentgenového záberu alebo nejakých vecí, ktoré sú diagnostikovateľné na základe rozpoznania nejakých príznakov, tam celkom určite áno. Ale tí ľudia, ktorí vedia toho viacej a ktorí vedia pracovať s tou umelou inteligenciou, tí zarobia viacej, tak by som povedal. Vzniknú nové zamestnania, ale treba byť na to pripravený.
Ja si myslím, že umelá inteligencia nepripraví ľudí o zamestnanie. Skôr príde k takej reštrukturalizácii trhu, že jednoducho ľudia budú na iných pozíciách niekto bude musieť tú umelú inteligenciu kontrolovať, či sú výsledky správne. Ak by sme sa pozreli napríklad na ten rentgen, môže umelá inteligencia vyhodnotiť, či je tam nejaký problém, ale stále tu musí byť ten odborník, ktorý to bude kontrolovať. A takým istým štýlom to musí byť niekto aj na tom call centre, hej? Že síce môžeme rozhovor začať s umelou inteligenciou, ale pokiaľ už pôjde o nejaký zložitejší problém alebo niečo, stále tam musí sedieť niekto. Za prvé, kto tú umelú inteligenciu kontroluje, kto ju vyvíja a takisto tam musí byť niekto, kto je ďalšia osoba po tej umelej inteligencii vo chvíli, kedy si ona nebude vedieť nejakej rady. Takže ľudia o zamestnania neprídu, len si myslím, že vzniknú iné zamestnania, nové zamestnania a ľudia sa tomu budú musieť prispôsobiť.
Mišo, ty ako, keď voláš na call centrum, tak vždycky čakáš, bože, čo stlačiť, aby som sa dostal k živému operátorovi?
Ja chcem živého operátora, to je jedna z malých situácií.
Som si myslel.
Živú osobu nesnažím obísť, ale ja mám z toho také pocity, no jasné, veď dobré príklady, tu máme, hej, stolár, tak to je jasná vec, tam by som sa asi tiež neobával takéhoto. Ja viem, že my často používame príklady ako lekári. No, lekári sú naozaj tí poslední, ktorí sa o robotu boja, hlavne teda u nás ich je málo, ale tak dobre, to je lokálne špecifikum našej krajiny, ale takisto si myslím, že možno bude akoby taká nejaká vlna, že teraz je všade umelá inteligencia a nakoniec zistíme, že to sa tak nejako prehrmelo, no tak sme si tak ani nejak nevšimli. Áno, niektoré veci idú na dva kliky, že tuto niečo urobím, označím, vypluje mi to nejaký zoznam, nemusím to prečítavať. No ale vlastne tým, že sme sa naučili takéto niečo robiť, tak sme si automaticky zobrali ešte viacej roboty. Však všetci to vieme, tým, že máme smartfóny, máme neskonale viacej času na to, aby sme sa venovali samým sebe a rodine. Takže tam bola ironia, ak by to poslucháči nepocítili. Ale je to také, no, že nemyslím si, že to bude tak zlé. V mnohom nám to naozaj bude pomáhať a možno, že si naozaj ani neuvedomíme, že tá umelá inteligencia tu je, proste s ňou budeme nejako žiť.
Chat GPT je stále tu a pritom stále píšeme články, pretože je to celkom cítiť, kto čo napíše.
A to je dobré, že si mi to pripomenul, že vlastne mohlo by sa zdať, že vlastne tá umelá inteligencia nahradí túto spisovateľov a ja nechcem umelú inteligenciu a ja ako človek budem platiť za obsah, ktorý bude mať pre mňa nejakú hodnotu a budem vedieť, že toto písal ten autor. Je to ako pri obrazoch, že vlastne sa predáva nejaký príbeh. Takže ak by aj nastalo možno nejaká tá vlna toho, že zrazu sa tu vyroja knihy s umelou inteligenciou, veď si to len pozrime na tých obrázkoch. Vyzerajú niektoré veľmi pekne, ale pozrieš si 3 obrázky a ďalších 30 budeš vedieť, že toto je umelá inteligencia. Nemôžem si pomôcť, ja viem, že toto je more, toto je vták, tuto je nejaký tiger, tuto je sopka, ale všetky majú niečo spoločné, čo neviem ešte definovať, možno nejaký štýl, takže možno, že sa nám to tak trošku obie a zase sa len spoľahneme na toho človeka.
Tak toto bol náš redakčný pohľad na umelú inteligenciu, jej využívanie, naše skúsenosti a týmto by som zakončila našu epizódu podcastu. Budem rada, ak sa uvidíme aj pri ďalšej epizóde, ktorá bude budúci týždeň a ja sa s vami lúčim. Ja som Katka, ahoj.
Ja som Ondrej, čaute.
A Mišo, čaute.